დღესათი და 33 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი განვაგრძობ გადაცემას სტუმართან ერთად ირაკლის ესიაშვილი უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი ასოციაციის სამართალი და თავისუფლება ხელმძღვანელი გახლავთ ჩვენი სტუმარი დილმშვიდობის ბატონო ირაკლი
მოგესალმებით
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და უკვე მერამდენე დუბრუნდებით მისტრალის საკითხს რომელიც პრაქტიკულად არ არის დაერქვა ასე თორემ რაღაც სიმბოლური სახელი აქვს უკვე ამ თემას საკითხს თვითონ პრობლემას შეიძლება ითქვას ვინაიდან ბევრი ამას პრობლემადაც აღიქვამს. მაშინ საფრანგეთის პრეზიდენტი გამოხატავს ნდობას რუსეთის მიმართ. მე მაქვს ასეთი შეკითხვა. იქნებ ეს არის სწორი გზა რუსეთის ხელისუფლებასთან ურთიერთობისთვის?
რთულია, თუ ვიჭეშ მონეტებაზე საუბრობთ, ძალიან გაგვიჭირდება აქ პრაგმატული დასკვნები შეფასებები გავაკეთოთ.
ან ამ გზის ძიება მაშინ ასე ვთქვათ. საფრანგეთის მეას ამ სტორი გზის.
ყოველ შემთხვევაში ისტორია ამას ვერ ასე ვთქვათ ამტკიცებს, რომ რუსეთთან თბილი ურთიერთობით რუსეთი დათმობის პოზიციებზე დგებოდეს. რაც შეეხება მისტრალის საკითხს, მე აბსოლუტურად გეთანხმებით, ამ თემამ ცოტა უფრო მეტად პოლიტიკური სახე მიიღო, ვიდრე რაიმე სამხედრო სფეროში სავაჭრო გარიგება. ვინაიდან ბანალურია, როდესაც ნატოს წევრი ქვეყანა ყიდის სამხედრო შეიარაღებას ქვეყანას, რომელიც თავის სამხედრო დოქტრინაში აფიქსირებს, რომ ეს ქვეყანა არის მისი მტერი, მოწინააღმდეგე და მთლიანად ნატო. ამიტომ ეს არის, თუ შეიძლება ითქვას, პირველი ასეთი ინციდენტი შემთხვევა და მე პირადად ძირითადში ჩემ შეშფოთებას გამოვხატავ იმასთან დაკავშირებით, რომ ამან არ მიიღოს ტენდენციური ხასიათი. თუ თქვენ დამისვათ შეკითხვას, თუ რატო გადადგა საფრანგეთმა ასეთი ნაბიჯი, მისი პოზიცია სხვადასხვა ანალიტიკურ წყაროებში მათი პოზიცია არის, რომ თუ საფრანგეთი ამ მხრივ არ გადადგავს ნაბიჯს, მაშინ გამოჩნდებიან ევროპაში ქვეყნები, რომლებიც მზად არიან დღესაც რუსეთს მიყიდონ სამხედრო აღჭურვილობა ტექნიკა. ამიტომ საფრანგეთი თვლის, რომ ეს მისთვის არის სავაჭრო გარიგება და ამით ის მან დაასწრო ფაქტიურად ევროპის სხვა ქვეყნებს, რომ ითანამშრომლობს რუსეთთან სამხედრო სფეროში. ანუ საფრანგეთს არ სურს ამ სფეროში დაკარგოს შემოსავალი და მიდის რუსეთთან სამხედრო თანამშრომლობაზე. ხოლო ჩემი შეშფოთება მდგომარეობს იმაში, რომ ამან არ მიიღოს ტენდენციური ხასიათი, რაც ნიშნავს იმას, რომ დღეს თუ რუსეთი არც თუ ისე ძლიერი არის სამხედრო პოტენციალით, ეპყარება პირველ რიგში იმას, რომ მისი ტექნიკა არის მოძველებული, ის საერთოდ არ ფლობს თანამედროვე ტექნოლოგიებს, მათ შორის სამხედრო სფეროში, და თუ ეს ვაჭრობა გაიმართა ნატოს ქვეყნებსა და რუსეთს შორის, რუსეთი დაეუფლება თანამედროვე ტექნოლოგია სამხედრო სფეროში, ასევე შეძლებს ადრე თუ გვიან ლიცენზიების მოპოვებას და უკვე თავად დაიწყებს თანამედროვე სამხედრო ტექნიკური საშუალებების პროდუცირებას. ამის შემდგომ უკვე, რა თქმა უნდა, საფრთხეები რეალურად იზრდება ყველა მიმართულებით, მათ შორის ნატოსთვის, რაც, რა თქმა უნდა, ლოგიკურად იწვევს ნატოს ძირითადი ქვეყნების შეშფოთებას, შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი და აღმოსავლეთ ევროპის ის ქვეყნები, რომელთა ასე ვთქვათ უსაფრთხოების სისტემა არც თუ ისე ძლიერია, მათ შორის ბალტიისპირეთი ძალიან კარგი მაგალითია. შეიძლება თუ არა ვენდოთ რუსეთს, მე ამ კითხვას ნატოს მხრიდან ვსვავ, რა თქმა უნდა არ შეიძლება ენდოს რუსეთს ნატო, რამდენადაც რუსეთს ჩვენ სამწუხაროდ ჯერ არ დაუმტკიცებია, რომ ის სანდო პარტნიორია, ის სტაბილურია და თუ კითხვათ გრძელვადიან საფრთხეებს გავაანალიზებთ, არც ისაა გამორიცხული, რომ რუსეთში მოხდეს თუნდაც სამხედრო გადატრიალება. ამის, ასე ვთქვათ, თეორიულად ამ თემის გვერდზე გადადება არ შეიძლება, რამდენადაც რეალურად ასეთი საფრთხეები არსებობს. რუსეთი არაა სტაბილური ქვეყანა, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში არ არის დემოკრატია და ნებისმიერი პოლიტიკა განისაზღვრება პრეზიდენტებისა და ცალკეული ჯგუფების მიერ. ამიტომ არის, რომ მის მიმართობა არ შეიძლება. ეხლა თუ ჩვენ სვენელს სარკოზი მედვედევის შეთანხმების მიხედვით ნდობის განსაზღვრა სჭირდება, მე მგონი ამაზე ლაპარაკი ზედმეტია, მაგრამ საფრანგეთი ჩვენ ვართ ესე აღშფოთებული და შეწუხებული, რომ აი რატო გააკეთა საფრანგეთმა ასეთი რამე, როცა ჩვენთან ეს ხელშეკრულება სრულდება. საფრანგეთი გამოდის თავის სახელმწიფო ინტერესებიდან და იყენებს თუნდაც იმ სარკოზი მედვედევის შეთანხმებას, როგორც პირველ შეხების წერტილებს რუსეთთან.
თუმცა საფრანგეთის სახელმწიფო ინტერესი არ მთავრდება ის დღეს, როგორც ყველა ქვეყნისთვის საფრანგეთის საზღვარზე.
ჩვენ ეს სამწუხაროდ უნდა ვაღიაროთ, რომ ევროპაში ვითარება არც თუ ისე ჰარმონიულია. ევროპა ნაწილობრივ ორად არა გაყოფილი, ესა დასავლეთ ევროპა, ძირძველი ევროპა და აღმოსავლეთ ევროპა, რომლებმაც საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ შეძლეს დასავლეთ ევროპაში ინტეგრირება, გაყოფილია ორად, იმენად რამდენადაც ამერიკული ინტერესები ევროპაში იწვევს გარკვეულ უთანხმოებას ევროპის ძირძველ ქვეყნებს შორის და ევროპის ეს ქვეყნები ცდილობენ ამერიკული ზეგავლენისგან გათავისუფლდნენ. მაგრამ ამერიკამ არა, ეს ჩემი მოგონილი ნამდვილად არ არის, ამაზე მთელი მსოფლიო საუბრობს. ამერიკამ თავის დროზე გადადგა ძალიან აქტიური ნაბიჯები აღმოსავლეთ ევროპის დასახმარებლად და სწორედ ამიტომ აღმოსავლეთ ევროპა უფრო პროამერიკულია ვიდრე დასავლეთ ევროპა. დასავლეთ ევროპა ცდილობს ამ ამერიკული დავარქვათ ჩექმისგან გათავისუფლებას. ჯერ კიდევ რამდენიმე წლის წინ ევროკავშირმა მიიღო გადაწყვეტილება და ნატოს გვერდით დაიწყო ფიქრი, რომ შექმნას შეიარაღებული ძალები ევროპის და ამ შემთხვევაში რუსეთი ევროპამ, ევროპის აი ამ ქვეყნებმა იპოვეს როგორც პარტნიორი, იმიტომ რომ არც რუსეთს უნდა მაინც და მაინც რომ შეერთებული შტატები ასე ღრმად იყოს შეჭრილი ევროპის პოლიტიკაში. ამ კონტექსში მიდის შეიძლება ითქვას ორმაგი თამაში, სამწუხაროდ თურქეთის ჩაება ამ თამაში, ვინაიდან თურქეთს კიდე სხვა პრობლემა აქვს, მას ევროკავშირში არ იღებენ, არ გამითარების სხვადასხვა საკმაოდ წინწაწეული ქვეყანაა, დემოგრაფიულად ერთ-ერთი უდიდესი ქვეყანაა ევროპაში და ევროპამ თურქეთმაც დაიწყო ორმაგი და მგონი სამაგი პოლიტიკის თამაში იმისათვის, რომ ასე ვთქვათ, თავისი ადგილი იპოვოს ევროპასთან, მაგრამ ეს საერთო ჯამში ხელსაყრელ პირობებს აძლევს ისევ და ისევ რუსეთს, რომელიც პირდაპირ ვთქვათ, პირდაპირ მტერი და საფრთხის შემცველი არ არის დასავლეთ ევროპისთვის, მაგრამ იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც ცდილობენ დემოკრატიულ გზას გადაადგნენ და თავისუფალი სახელმწიფოები ჩამოაყალიბონ, მათთვის რა თქმა უნდა რუსეთის გაძლიერება სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს და ამ შემთხვევაში როგორ ჩანს ევროპა, უფრო დასავლეთ ევროპა უფრო ვიწრო ევროპულად აზროვნებს და მოქმედებს, ვიდრე თქვა შეერთებული შტატები. ხანდახან მომხმობთ ჩემთვის, რომ შეერთებული შტატები რო არ იყოს, მსოფლიოში ალბათ სერიოზული უწესრიგება იქნება, იმიტომ რომ ევროპა არც ერთ ჯარისკაც არ გაგზავნიდა არც ერახში, არც ავღანეთში და არც სხვა ცხელ წერტილებში. ძირითადად მათი მონაწილეობა არის ასე ვთქვათ ვალდებულების მოხსნის თვალსაზრისით და თუ თქვენ გადაავლებთ ევროპის ქვეყნების მონაწილეობა სამშვიდობო პროცესებში და ინახავთ, რომ ძირითადად რას ჰუმანიტარული საკითხებით არიან დაკავებული. მათ შორის გერმანია, სადაც გზავნის თავის სამხედრო ძალებს, ისინი ძირითადად ექიმები არიან ან სხვა თვალ საკითხებით არიან დაკავებული. ამიტომ აი ეს ვითარება, რა თქმა უნდა, ამღრევს წყალს ევროპაში და ამით სარგებლობს რუსეთი და თუ შეიძლება ითქვას ქვეყანაში, სადაც ვთქვათ ეკონომიკური კრიზისია სერიოზული და ძალიან ბევრი მოქალაქე რუსეთის არის სიღატაკის ზღვარს მიღმა, რუსეთი დებს საკმაოდ სოლიდურ გარიგებებს.
ირაკლი სესიაშვილი გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. 988-387 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. საუბრობთ, მისი მოწვევი საბაბი არის საფრანგეთსა და რუსეთ შორის პრაქტიკულად უკვე შემდგარი გარიგება, რომელმაც უკვე ოფიციალური ხასიათი მიიღო. თქვენ ახსენეთ, რომ ეს აღარ არის უკვე ოფიციალური.
მე თვითონ საშუალებას დეტალებზე გესაუბრებით, ვინაიდან რამდენადაც გარკვეული საზოგადოების შეთხოვნის შეყვანის წელობა იყო საფრანგეთის პრეზიდენტის ხრიდან, ამაზეც ვისაუბრებთ.
თავდაპირველად საფრანგეთი თავდაც უწყება, თქვენც ახსენეთ, ეს არ არის უბრალო სავაჭრო გარიგება. მაშინ თავდაც უწყება, თავდაპირველად, როდესაც პრინციპული თანხმობის შესახებ განაცხადა საფრანგეთისამ, თქვა, რომ ეს არ იყო რაღაც სახელმწიფო ლიდერების და ხელისუფლების დონეზეო, ეს იყო შეკვეთა რუსეთის შესაბამისი უწყებიდან, რომელსაც სჭირდება ეს გემიო. დღეს უკვე ცხადია და მაშინაც ცხადი იყო და დღეს უკვე ოფიციალურადაც დადასტურდა, რომ აბსოლუტურად ყველაზე მაღალ დონეზე, ასე ვთქვათ, არის განხილული ეს საკითხი. დეტალებზე ვისაუბრებ ბრძანეთ. იმის დეტალებზე, რას ნიშნავს რეალისტურად მისტრალი რუსეთისთვის თუ?
საუბარი არის იმაზე, რომ
რას ვერ აკეთებს ის მისტრალის გარეშე დღეს?
იდეაში მე თავიდან აღნიშნე, რომ რუსეთს ყავს საკმაოდ დიდი რაოდენობის, მაგრამ უხარისხო შეიარაღება. მისი მთავარი მიზანი და ამოცანა არის, რომ იგი დაეუფლოს თანამედროვე ტექნოლოგიას. Ამ ლიცენზიების მოსაპოვებლად ის იხდის დიდ ფულს და შესაბამისად ამ დიდი ფულის გადახდით ფაქტობრივად ხსნის ევროპის ბაზარს მისთვის. Сул рамденме хнесин, тват уже гавцелда информация, რომ უკვე ესპანეთმა მოინდომა რუსეთისთვის ავიამზიდის ხუან კარლოსის მიყიდვა. ისიც საკმაოდ სერიოზულ ფასად. მე გითხარით, რომ თავარი საფრთხე მდგომარეობს ტენდენციაში. ეს ტენდენცია თუ გაიხსნა გერმანიაც და სხვა ქვეყნებიც სიამოვნებით მიყიდიან რუსეთს შეიარაღებას. მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ დასავლეთ ევროპაში არსებული სამხედრო საშუალებები, ტექნიკა არის ჭარბი, მათ არ ჭირდებათ არაფერში. რიგ შემთხვევაში მათი ტექნიკა გამოუყენებადია მათ შორის თავიანთ ქვეყანაში თავდაცვისათვის, მაგალითად ჰოლანდიაში ჯავშან ტექნიკას ჰოლანდიის შეიარაღებულები ვერ იყენებს, იმდენად რამდენად მათი ინფრასტრუქტურა ხიდები არის ისე აგებული, რომ ეს ჯავშან ტექნიკა ამ ხიდებით ვერ ისარგებლებს. ესპანეთს მიქირავებული აქვს თავისი ტანკები რომელი აფრიკული ქვეყნისთვის. ასე რომ მათ ერთი სული აქვს, როდის გამოჩნდება კლიენტი, რომ ეს ტექნიკა მიყიდონ. თუ ბაზარი გაიხსნა რუსეთთან, ჩათვალეთ, რომ რიგი დადგება იქ. მაგრამ შემდგომ უკვე კონკურენციის პირობებში საუბარი წავალ ლიცენზიებს. თუ თქვათ მისტრალს მიყიდეს საფრანგეთი რუსეთს, შეიძლება რუსეთმა ვერ შემოიყვანოს შავ ზღვაში, იმიტომ რომ თურქეთმა ამის ნება არ დართოს, იმიტომ რომ შეერთებული შტატები ჩაერევა და თურქეთის არ სურს ახლა რომ შავ ზღვაში კონკურენტი შემოუშვეს. მაგრამ თუ მიიღო ლიცენზია, იმ გემს გააშენებს და ჩაუშვებს. გაჟღერდა საფრანგეთის პრეზიდენტის მხრიდან იმის თაობაზე, რომ რუსეთს მისტრალს მიყიდიან სამხედრო შეიარაღების გარეშე. Ну, ცოტა არ იყოს რბილად, რომ ვთქვათ, საფრანგეთის პრეზიდენტმა ამ განცხადებით შეეცადა საერთაშორისო საზოგადოება მოეტყუებინათ პირდაპირ, რომ ვთქვათ. მისტრალზე შეიარაღება, სამხედრო შეიარაღება არის იმდენად მინიმალური, რომ უბრალოდ ამაზე საუბარი არ ძღირს. მას აქვს რამდენი ერთი ტიპის ჰაესაწინააღმდეგო თავდაცვითი სისტემა, თქვათ რომ გემს ჰაერიდან თავს არ დაესხნენ. ორი ტიპის საერთო ჯამში 6 ერთეული მცირე კარებლიანი ტყვიამთქმევი 12.7 მმ-იანი და 30 მმ-იანი. Ну, я говорю, самхедро сакитхებში ერკვევა, მიხვდება, რომ სასაცილო არის უბრალოდ ასეთი ტიპის იარაღის არსებობა ამ გემზე, იმდენად 12 მმ-იანი 12.7 მმ-იანი ტყვიამყვები რა უნდა იყოს. მეტიც არ ჭირდება რუსეთს ეს იარაღი, რომ ამ გემზე იყოს, იმიტომ რომ ეს არის ნატო სტანდარტის მიხედვით, რუსული ტყვიაწამალი არ მიდის ამ სტანდარტზე და ურჩენია თავისი სამხედრო შეიარაღება დაამონტაჟოს ამ გემზე. რასაც, აი რაც თქვა, ჩამოთვალე, რომ ეს არის მისრალზე დამონტაჟებული, ამის გაკეთება რუსეთ შეუძლია ერთ დღეში. ასე რომ თან არაწყობს ეს ნატო სტანდარტებს, ეს ურჩენია თავისი გააკეთება. ანუ ეს ფაქტობრივად ტყვილი იყო, რომ თქვა საერთაშორისო საზოგადოებაში, რომ ისაც ჩოვლებრი მოქალაქეც არ ესმის რა შეიარაღებაზე საუბარი, ну и фигерсо а э турме საფრანგეთი სამხედრო შეიარაღებას კი რა ფუტლი არ წყილის გემის. რეალურად თავი არის გემი, თავისი ტექნოლოგიით, თავისი მონაცემებით, თავისი შესაძლებლობებით, მას აქვს უდიდესი სიჩქარე, არის თანამედროვე ტექნოლოგიებით, ნავიგაცია, მანევრირება, ეს ყველაფერი აქვს უმაღლესი დონის. და რაც თავია, მას შეუძლია სადესანტო ოპერაცია შეასრულოს. 35 ვერტფრენი ეს განთავსება შეიძლება, გარატანა შეიძლება ამ გემით და წარმოიდგინეთ რომ უახლოდეს რომელიმე ნაპირს და ჰაერში 35 ვერტფრენი აფრინდეს, ამ გემ შეუძლია დამოუკიდებლად ერთი სერიოზული სამხედრო ოპერაცია, სადესანტო ოპერაცია ჩაატაროს ხუთიანზე, იმიტომ რომ პლუს ამას 900 სამხედრო პირის ადამიანის გადაყვანა შეუძლია.
მსმენელია ხაზზე ბატონო ირაკლი, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ბატონო ირაკლი.
დიახ.
თქვენ ყველაფერზე ლაპარაკობთ და რუსეთმა დააკანონა, დააწესა, შემოიღო ასეთი წესი, რომ შეუძლია ატომური შეიარაღების გამოყენება საჭიროების შემთხვევაში და ამით აშანტაჟებს თუარა მსოფლიოს. ის ბუნებრივი რესურსები მსოფლიოში ყველაზე მდიდარი ქვეყანაა და ამერიკა კი აგერ ევროპაშიც კარგავს პოზიციებს და ირღვევა თუ არა ნატო, თუ რა მდგომარეობა გაგოგებინეს წესიერად.
მადლობთ. მადლობთ. ზარისთვის 988-327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გისმენ.
სერიოზული კითხვა არის, ნატოში უკვე დიდი ხანია. მიმდინარეობს მსჯელობა ნატოს ტრანსფორმაციასთან დაკავშირებით. როგორი უნდა იყოს მომავალში ნატო?
საგანგებო ჯგუფიც
მუშაობს ოლბრაიტის და სად შეიძლება ნატოს ძალების გამოყენება. მათ შორის რუსეთთან მიმართებაში არის საუბარი. რუსეთის პოზიცია, რომ ის გამოიყენებს ბირთულია რას თუკი მის სახელმწიფოებას და მუქრა თუ მის სახელმწიფოებას საფრთხე მუქრება, ეს რა თქმა უნდა არაცივილური განაცხადია ღია დოკუმენტში, მაგრამ ხას უსვამდა პირდაპირ კავშირშია აი ამ სამხედრო ვაჭრობასთან, რომ იმდენად რამდენადაც რუსეთის სამხედრო პოტენციალი არის დაბალი და მასზე დღესდღეობით მასზე ძალიან ბევრი ქვეყანა არის ძლიერი, უბრალოდ ბირთვული იარაღი არა აქვთ მათ, ტექნოლოგიურად ჩამორჩება თანამედროვე სამხედრო შეიარაღებას, მისი ერთადერთი ძალა მდგომარეობს იმაში, რომ მას აქვს კანონიერად ბირთვული იარაღი და ამ ბირთვული იარაღით იმუქრება. სხვასაც აქვს ბირთვული იარაღი, მაგრამ არავინ არ იმუქრება, რომ ბირთვული იარაღს გავისვრიო. შეერთებულ შტატებს აქვს, საფრანგეთს აქვს, დიდ ბრიტანეთს აქვს, არაკანონიერად აქვს, პაკისტანს, ინდოეთს, ისრაელს, არც ერთი არ საუბრობს ამაზე. მაგრამ რამდენადაც რუსეთს აქვს სერიოზული პრობლემები, რომ ის არ არის ძლევამოსილი არმიის მქონე, ხელობაში მაქვს პირველ რიგში, რომ მისი სამხედრო ტექნიკური შესაძლებლობები ჩამორჩება თანამედროვე განვითარებას, ის ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მე მიჭირ სამხრივ, მაინდამაინც ასე ვთქვათ, ისე არ ქნათ, რომ პატივი არ მცეთ, იმიტომ რომ ბირთვული იარაღი, მაგრამ მე ამას გამოვიყენე. რეალურად ამგონია, რომ პრაქტიკაში რუსეთმა ასეთი რამე გამბედოს, მაგრამ ფაქტია, რომ ის მუქარის ენით, დაშინების ენით საუბრობს და აქვე აყენებს თავის პრეტენზიებს. მათ შორის საუბარი არის ევროპაში ახალი უსაფრთხოების არქიტექტურის შექმნის თაობაზე.
და მსმენელს შევახსენოთ ის, რომ
ასევე საინტერესო ძალიან მნიშვნელოვანი.
დიახ, მსმენელს შევახსენოთ, რომ ეს თემა არ არის მთლად ახალი. აგვისტოს ომის დასრულებიდან სულ ცოტა ხანში, სულ რაღაც ორ თვეშიც არა, პრაქტიკულად ორ თვეში იყო შეხვედრა საფრანგეთში, რომელშიც რუსეთი მონაწილეობდა და ეს იქნა მიჩნეული, გახსოვთ, ომის დამთავრების შემდეგ იყო გარკვეული, ასე ვთქვათ, შეფერხებები რუსეთის ურთიერთობაში ევროკავშირთან და ნატოსთან, ყოველ შემთხვევაში გაცხადებული, თუმცა ოქტომბერში 2008 წლის იყო საერთაშორისო შეხვედრა საფრანგეთში, სადაც სწორედ რუსეთის მონაწილეობაზე ამ საერთაშორისო ახალი უსაფრთხოების სისტემის შექმნაში რუსეთის როლზე და ამ მნიშვნელობაზე იყო საუბარი. და მაშინ იმ დროს რუსეთს მადლობა უთხრეს იმის ისთვის, რომ ეგრეთ წოდებული ბუფერული ზონებიდან საქართველოში გაიყვანა თავისი სამხედროები და ეს იქნა ერთგვარად გაფორმებული აგვისტო 12 აგვისტოს შეთანხმების შესრულებად. მას შემდეგ აღარაფერი შეცვლილა უკეთესობისკენ, შესრულების თვალსაზრისით, თორემ უარესობისკენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შეიცვალა.
უსაფრთხოების რუსეთის წინადადება არის ძალიან, ასე ვთქვათ, შემაშფოთებელი და მსმენელის კითხვას უკავშირდება. რუსეთს სურს პარტნიორად გაიხადოს ევროპის ზოგიერთი ქვეყანა, რათა შეერთებული შტატები განდევნონ ევროპიდან. ევროპა ამას ვერ ბედავს, იმიტომ რომ იცის, რომ თუ ვინმე რამეს წარმოადგენს დედამიწის ზურგზე, ეს არის შეერთებული შტატები და მასზე ძალიან ბევრი რამე დამოკიდებული, მათ შორის ეკონომიკური თვალსაზრისით. და მაინდამაინც რუსეთთან დობა რეალ პოლიტიკაში ევროპას არ აქვს. რუსეთის პოზიცია მდგომარეობს იმაში, რომ ევროპამ უნდა დაიცვას მშვიდობა და უსაფრთხოება ევროპაში. ამ შემთხვევაში პირდაპირ ვთქვათ, რუსეთს სურს, რომ ნატო არ გაფართოვდეს და ამ მხრივ ნატო არ წარმოადგენდეს ძირითად ძალას ევროპაში. და რა თქმა უნდა, მას სურს, რომ მის გარშემო, მისი საზღვრების გარშემო არსებობდეს ეგრეთ წოდებული ბუფერული სახელმწიფოები, სადაც საუბარი არ იქნება ან რაიმე სამხედრო გაფართოვებაზე, ან მათი შეიარაღების გაძლიერებაზე. ფაქტობრივად ეს იქნება მის გარშემო, რუსეთს სურს, რომ გარკვეული თავისუფალი სკალი იყოს შემორტყმული, რაც ნიშნავს, რომ რუსეთი შეინარჩუნებს ზეგავლენას ამ ქვეყნებზე, იმიტომ ძირითადად საუბარია პოსტსაბჭოურ ქვეყნებზე, თქვენ კარგად ხვდებით, სადაც რუსეთს აქვს ძლიერი ეკონომიკური და სხვა პოლიტიკური ბერკეტები. და მშვიდობის დამყარება ნებისმიერ წელს უნდა იყოს შეთანხმებული რუსეთთან. რა თქმა უნდა ამას ახლა ევროპა არ შეჭამს და არ მოტყუდება, მაგრამ თავისავად ამ ინიციატივის მუდმივად ტრიალმა შეიძლება გამოიწვიოს ის, რომ ეს ვარიანტი არა, მაგრამ სხვა ვარიანტი გავნიხილოთ და რაღაცაზე შედავდნენ, იმიტომ რომ რეალურად თუ გურცველები გვინდა ვიყოთ, თუ დედამიწის ზურგზე რაღაც ახალი უსაფრთხოების კონცეფციები არ ჩამოყალიბდა, რეალურად საფრთხე ემუქრება მსოფლიო წესრიგს. და მსოფლიო წესრიგის მსხვრევა დაიწყო ბალკანეთიდან, კოსოვოს საკითხიც სერიოზული პრობლემა იყო და საქართველოში ხო საერთოდ, იმიტომ რომ რუსეთმა ფაქტობრივად საერთაშორისო სამართლის ძირითადი ნორმები დაარღვია და პირველი შემთხვევა იყო, როდესაც ამხელა მეგა სახელმწიფომ დაიპყრო პატარა სახელმწიფოს ტერიტორია.
სმენელი არის ხაზზე დიდი ხანია, გველოდება დიდი ბოდიში რომ გალოდინეთ, გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
გილოცავ დიდი წეს ქალბატონო პირადად.
მადლობ დიდი მადლობ.
და ქართველ დედა.
გისმენთ.
მე მაინტერესებს ბატონო რაკლი. აი მართლა შესაძლებელია ის ფაქტი, რომ საფრანგეთი ყიდის გემს რუსეთზე, როდესაც თვითონ რუსეთი 30 კილომეტრში დგას და რუსის ტანკი. და საზღვარი გადის, აი ფილმი მახსენდება, კანონი. ეხლა რაიმე საშიშროება წარმოადგენს ჩვენთვის.
დიდი მადლობა. მეც გითხეთ, რას ვერაკეთებთ და რუსეთი მისტრალის გარეშე თქო.
ჩვენთვის არაფერი არ იცვლება. ჩვენს წინაშე არსებული საფრთხეები, რომელიც მომდინარეობს ჩრდილოეთიდან, რეალურად კი ყველა მიმართულებიდან, თუ თქვათ გეოგრაფიულად გადავხედოთ, ზღვიდან, ჩრდილოეთიდან, სამხრეთიდან, ჩვენს არაფერი არ იცვლება, იმიტომ რომ ჩვენს წინაშე არსებული საფრთხეები არის კატასტროფული. ამის ისეთ არ არსებობს. იქ მისტრალ შემოიყვან შავზღვაში თუ მოსკვა რა მოისეინებს ჩვენი მიმართულებით, არანაირი გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს. თუ რუსეთ ჩვენი დაპყრობების სურვილი გაუჩნდება, სულ არ ჭირდება მისტრალი. შეიძლება მისტრალმა თქვა საათობრივად მას მისცეს უფრო სწრაფად სამხედრო ოპერაციის ჩატარება. მე ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, საუბარი არის ჩემი მხრიდან თქვა, რატო ფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში საფრანგეთის მოქმედება არ იყოს სწორი, ეფუძნება იმას, რომ ამ გარიგებამ თუ მიიღო ტენდენციური ხასიათი და სხვა ქვეყნებმაც დაიწყეს რუსეთთან სამხედრო სფეროში თანამშრომლობა და სამხედრო იარაღის მიყიდვა, ეს გამოიწვევს ნატოს ქვეყნებში პირველ რიგში გარკვეულ, ასე ვთქვათ, დაბნეულობას და გახლეჩვას. მეორე, წარმოიქმნება კონკურენცია ამ ქვეყნებს შორის და შესაბამისად მაღალი რისკი არის იმისა, რომ უკვე ტექნოლოგიები და ლიცენზიები მიყიდონ რუსეთს, რაც ნიშნავს იმას, რომ რაც რუსეთი ბოლო 30 წლის მანძილზე ვერ ახერხებდა და მოძველებულ ტექნიკას არანაირად, ასე ვთქვათ, შორს თანამედროვე ტექნოლოგიიდან აწარმოებდა, უკვე შეძლებს 2-3 წელიწადში დაიწყოს თანამედროვე ტექნოლოგიებით ამ იარაღის გამოშვება, რაც გაზდის მის სამხედრო პოტენციალს და ის უკვე სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენს.
ანუ უბრალოდ ცურაც ცულის
ვიდეო საფრთხეს. ამას დაუმოყვებთ იმას, რომ რუსებს აგრესიული პოლიტიკა და როგორც საქართველოს მაგალითმა გვიჩვენა, შეიძლება სურვილი გაუჩნდეს, რომ თქო აზიის ქვეყნები დაიპყროს, ან თქო თურქმენეთი, ყაზახეთი, უზბეკეთი, ტაჯიკეთი და ასე შემდეგ, ამას სიამოვნებით გააკეთებს და მას ვერავინ ვერ შეუშლის. პლუს ამას ხას უსვავ რუსეთისთვის მშვიდობის დამყარება გაიგება აბსოლუტურად სხვანაირად. და თქვენასაში საფრანგეთმაც ახსენა, რომ აი რუსეთს ვეძახით, რომ სოფლიოში მშვიდობის საქმეში მონაწილეობა წვლილი შეიტანოს, მაგრამ ამის საშუალებებს არ ვაძლევთ.
და ხომ ვერ ვეტყვით, რომ თან არ გენდობითო.
ხო, და ის არ უთქვას სარკოზის ჩვენთანაც მშვიდობის დამყარების მიზნით შემოვიდა თავის დროზე და აგვისტოშიც. ასე რომ რუსეთისთვის მშვიდობის დამყარება ცოტა შორს არის იმ რეალური ჭეშმარიტი მშვიდობისგან. აი ეს არის ნაცნობი.
12 არის სვენელი კიდე. არა. 12 აგვისტოს შეთანხმება ვახსენეთ ამ საუბარში გაკვრით, შეიძლება ითქვას, და მისი შესრულების პერსპექტივა. ბოლო დროს თუ გაგიგიათ რაიმე სერიოზული შეშფოთება, რომელიც გამოხატული იყო საერთაშორისო არენაზე, ასპარეზზე და თქვენი აზრით რააზეა დამოკიდებული, ვისზეა დამოკიდებული ის რომ ეს შეთანხმება არ იყოს დავიწყებული. შესრულებაზე არ გეკითხებით ახლა მომავალს.
მე მჩება შთაბეჭდება რომ სარკოზი მედვედევის შეთანხმება და მისი გაჟღერება გარკვეულწილად საერთაშორისო ვალდებულებად იქცა და ნებისმიერი მაღალი თანამდებობის პირი რომელიც მივა ტრიბუნასთან იძულებულია ამ თემას შეეხოს ვინაიდან როგორც გითხარით ეს იწვევს სოფლიო წესრიგის რღვევას. რა შეეხება ვიზია, ამიტომ თქვენ კითხოზე პასუხი ვინ გააჟღერა ბოლოს ძალიან ბევრმა. ნატოს გენერალმა დივანმა, შეერთებული შტატების ჰილარი კლინტონმა და ასე შემდეგ. რა შეეხება ვინ უნდა და რა უნდა მოიმოქმედოს, ყველაფერი დამოკიდებულია ჩვენ ხელისუფლებაზე. ჩვენი ხელისუფლების აქტიური მოქმედებების გარეშე არაფერი არ გამო. აბსოლუტურად გულწრფელად გეუბნებით არანაირი პოლიტიკური ბეკგრაუნდი ჩემ პასუხს არ აქვს. ჩვენ დასამთავრებულად ჩვენ ხელისუფლებას არ აქვს იმიჯი და გარკვეულწილად მორალური პრობლემებიც გააჩნია რომ ამ ეს საკითხი უფრო მკაცრად და პრინციპულად დააყენოს და ამიტომ არც დასავლეთი არის მაინც აქტიური. არის ეს ჟენევის ფორმატი რომელიც არის ფორმატისთვის იმისათვის რომ ევროპამ დამშვიდეს და თქვას რომ აი დიალოგი მიმდინარეობს რეალურად პერსპექტივები არ ჩანს. სამწუხაროდ.
დავიწყეთ თემა, რომელსაც სამწუხაროდ ვეღარ ჩაუღრმავდებით, დასრულდა ჩვენი გადაცემა. ირაკლი სესიაშვილი გახლდათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი ბოლო ერთი საათის მანძილზე. რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას უსმენდით დღეს დილით. ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, გოჩალეჟავა გახლდათ ხმის ოპერატორი, გადაცემას უძღვებოდა ნინო გელოშვილი. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.